One, the hits. Happy New Year!
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa mbili na nusu asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa kumi na nusu jioni Afrika Mashariki, na ni saa tisa na nusu alasiri kule Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, leo ikiwa ni Jumatatu, Januari 4, mwaka wa 2021. Anayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. VOA Express wakati huu tunazo ripoti mbalimbali. Utasikia ushauri kwa vijana wenye taaluma zao, wanatakiwa kuwa bunifu wa ajira badala ya kusubiri kuajiriwa. Pia tutakuwa na ripoti ya kuanza rasmi kwa eneo zima la biashara huru barani Afrika.
Vilevile tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tulibandika swali letu kwenye mtandao wetu wa Facebook: nini kilichokukera kwa mwaka 2020? Tutakuwa pia na ripoti inayohusu uchaguzi wa duru ya pili wa kuwachagua wawakilishi wawili wa jimbo la Georgia katika baraza la Senate nchini Marekani.
Naam, wiki hii macho na masikio ya Wamarekani yanaelekezwa katika jimbo la Georgia, ambapo kesho Jumanne kunafanyika uchaguzi wa duru ya pili wa kuwachagua wawakilishi wawili wa jimbo hilo katika baraza la Senate la Marekani. Uchaguzi huu ndio utakaoamua chama gani kati ya Warepublican na Wademokrat kitakachoongoza katika baraza hilo. Hii ni baada ya wagombea kushindwa kupata zaidi ya 50% katika uchaguzi wa kwanza wa Novemba 3, na sasa wagombea wanaochuana ni Republican David Perdue anayetetea nafasi yake dhidi ya Democrat John Ossoff, na Senator Kelly Loeffler anayetetea kiti chake dhidi ya Democrat mchungaji Raphael Warnock. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Georgia Timothy Kaberia na kuanza kutaka kujua hali ilivyo.
Kwa sasa hivi chaguzi mwenyewe uko karibu sana, yani ni ile kwamba ni vigumu kusema kwa sasa hivi ni nani atakayeshinda, kwa sababu kama tulivyoona ni kwamba tofauti na chaguzi za hapo awali ni kwamba katika uchaguzi huu hata wale ambao wanafanya utafiti wa maoni au kura za maoni ni kama kidogo wamekanyaga breki kidogo, kwa sababu ni vigumu kwa kujua ni nani atakayeshinda hapa, kwa sababu pande zote mbili kweli zimefanya bidii iwezekanavyo. Kati ya Perdue na Ossoff, kuna wale wanaofikiria kwamba hata kama tofauti iliyoko baina yao wawili ni kama 1% au 2% kwa wingi zaidi, ni kwamba Perdue bado anaweza kuibuka mshindi, lakini itategemea. Ossoff kwa upande wake pia amepiga hatua kubwa, na ikumbuka kwamba Ossoff ana uhusiano mkubwa na aliyekuwa gwiji wa siasa za Georgia, John Lewis, na kwa hivyo kama mtu ambaye alifanya kazi katika ofisi ya John Lewis, Ossoff pia anafahamu Georgia vizuri. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao uko karibu sana, ni vigumu kujua utaenda vipi.
Na vile vile wachambuzi wanasemaje kuhusu Kelly Loeffler, huyu ni mama ambaye anashindana na mchungaji Raphael Warnock?
Hapo sasa, hapo ndio ngoma iko, kwa sababu Raphael Warnock ana mambo mawili ambayo yanamwendea vizuri. Kwanza ni kwamba kando na au tofauti na chaguzi zilizopita, chaguzi za marudio, kwamba watu wengi, watu hasa watu weusi, walikuwa wajitokeze kwa wingi, lakini katika uchaguzi huu inasemekana kwamba idadi ya watu weusi waliojitokeza ni kubwa sana kuliko ilivyotarajiwa, na kwa hivyo ikiwa hivyo basi bila shaka inamwendea mchungaji. Vile vile huyu mama naye anafueni kwamba anazo pesa za kutosha, na kwamba katika jumbe tunazopata kutoka pande tofauti tofauti, na hasa kutoka kwa Wademokrat wakijaribu kupata hela kutoka kwa wafuasi wao, ni kwamba huyu mama ameweza kutumia pesa yake binafsi zaidi ya $23 million katika wiki chache tu zilizopita. Kwa hivyo ana uwezo wa kuwafikia watu wengi kwa kutumia pesa za chama na pesa zake mwenyewe. Kwa hivyo ni mvutano mkali.
Ni mkazi wa jimbo la Georgia, Timothy Kaberia, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Marietta, Georgia.
Katika ripoti nyingine, eneo kubwa la biashara huru barani Afrika lilianza rasmi Januari mosi mwaka huu wa 2021. Lilikusanya zaidi ya nchi 50 na kujigamba kuwa ni moja ya soko pekee kubwa duniani katika misingi ya idadi ya nchi ambazo zinashiriki. African Continental Free Trade Area imeanza rasmi kazi baada ya uchelewesho takriban miezi 6 kutokana na janga la virusi vya corona, lakini mtaalam anaonya kuwa bado kuna njia ndefu kabla ya kuondoa vikwazo na uwezekano kupata mafanikio. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taasisi ya eneo huru la biashara Afrika ilitakiwa kimsingi kuanza miezi kadhaa iliyopita, lakini uzinduzi wake ulicheleweshwa kutokana na janga la virusi vya corona na kasi ya polepole ya mashauriano. Lakini kinachosikitisha ni kusubiri kwa yoyote ambaye alikuwa na matumaini kwa biashara ya Afrika itafurahia kutokuwepo kwa vikwazo kwa kiwango kikubwa ilipofika siku ya mwaka mpya. Jackie Silias, mkuu wa African Futures and Innovation katika taasisi ya masuala ya usalama yenye makao yake Pretoria, anasema itakuwa ni njia ndefu kabla ya kuondoa ushuru, urasimu kupunguzwa na mafanikio yaliyopigiwa debe yaonekane.
The progress with the continental free trade area has been remarkable, very rapid, but I think that there is still a very long road.
Maendeleo ya biashara huru katika bara hili yamekuwa na mafanikio ya kushangaza na ya haraka, lakini nadhani bado kuna njia ndefu huko mbele. Sio tu mashauriano kuhusu ushuru ni lazima yakamilishwe, lakini nchi ambazo zina mivutano na kila mmoja ambazo zimefunga mipaka yao zinahitajika kufanya maamuzi.
Chimbuko hili la Umoja wa Afrika AFCFTA limetiwa saini na kuidhinishwa na mataifa yote 55 wanachama wa AU isipokuwa Eritrea. Biashara ya ndani katika bara hilo lenye watu bilioni 1.2 hivi sasa inasimama katika kiwango cha asilimia 16, wakati asilimia 65 ya biashara zake ni nchi za Ulaya. Mpango wa AFCFTA ni kuboresha biashara ya ndani katika bara la Afrika kwa asilimia 60 ifikapo mwaka 2034, kwa kuondoa karibu ushuru wa kila kitu na kuunda eneo la uchumi la karibu dola trilioni 3.4. Kama ikitekelezwa kikamilifu, taasisi hii itawaondoa takriban wa Afrika milioni 30 katika umaskini uliokithiri na milioni 70 katika umaskini wa kawaida, kwa mujibu wa makadirio ya Benki ya Dunia. Lakini katika mahojiano na AFP, Silias alitahadharisha kuhusu jukumu zito sana la kufuta ushuru na vikwazo vingine kwa biashara.
Countries have to ratify, but there is still a significant amount of negotiations that have to occur.
Nchi zimeidhinisha, lakini bado kuna kiwango kikubwa cha mashauriano ambayo yanatakiwa yafanyike. Kwa mfano, kuna kuundwa kwa taasisi ya kufuatilia biashara Afrika ambayo inahitaji iwepo Addis Ababa itakavyokuwa inakusanya takwimu za biashara. Mashauriano ya biashara yana mikanganyiko yake, kwa sababu kila ushuru binafsi unahitaji kufanyiwa mashauriano na kukubaliwa.
Hii ina maana itachukua muda mrefu kupata matokeo yanayoonekana na kuhisiwa katika bara maskini sana duniani.
Once you've harmonized your tariffs, of course the opportunity for corruption.
Mara unapokuwa umeshughulikia suala la ushuru, kwa hakika fursa ipo ya kupunguza rushwa, lakini utendaji mbaya na ukosefu wa uwezo bado vitakuwa ni changamoto katika kutekeleza eneo huru la biashara Afrika na kulifanya liwe la kweli.
Nigeria, taifa la Afrika lenye uchumi mkubwa sana, limeidhinisha hatua hiyo Disemba 5 baada ya kutia saini wiki chache tu awali ya hapo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane na Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Mawaziri 10 wa zamani wa ulinzi wa Marekani jana wametahadharisha dhidi ya hatua yoyote ya kulihusisha jeshi la taifa katika juhudi za kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura, wakisema hali hiyo inaweza kuipeleka nchi kwenye njia hatari isiyoheshimu sheria na katiba. Mawaziri hao wa zamani wa ulinzi wa Democrat na wa Republican waliandika makala ya pamoja ya maoni yaliyochapishwa kwenye gazeti la Washington Post. Wamesema juhudi za kuhesabu upya kura katika baadhi ya majimbo pamoja na kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani bila mafanikio zilizofanyika baada ya uchaguzi wa tarehe 3 Novemba, matokeo yalikuwa dhahiri, waliandika mawaziri hao wa zamani wa ulinzi bila ya kumtaja Rais Trump katika taarifa yao. Wakati wa kuhoji matokeo ya uchaguzi umepita, ni wakati wa kuidhinisha rasmi kura za wajumbe kama inavyoelezwa ndani ya katiba, wameandika mawaziri hao wa zamani wa ulinzi. Uingereza leo imeanza kutoa dozi za kwanza za chanjo dhidi ya corona za AstraZeneca. Mgonjwa mwenye matatizo ya figo mwenye umri wa miaka 82 kwenye hospitali ya Oxford Churchill amekuwa mtu wa kwanza kupigwa chanjo hiyo. Chanjo ya AstraZeneca ni ya bei nafuu na rahisi kuisafirisha kuliko chanjo ya Pfizer na BioNTech kwa sababu haihitaji kuhifadhiwa kwenye maeneo yenye viwango vya juu vya baridi. Chanjo ya Pfizer imekwisha tolewa kwa wafanyakazi wengi wa afya nchini Uingereza na hapa Marekani. Chanjo hiyo ya AstraZeneca imetolewa leo wakati Uingereza inashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona, hasa aina mpya ya virusi ambavyo wanasayansi wanaamini vinaambukiza kwa kasi. Jumapili, Waziri Mkuu Boris Johnson ameonya kwamba masharti mapya makali zaidi yanaweza kutangazwa nchini kote. Tunatafakari njia zote zinazowezekana ili kudhibiti virusi hivyo, ikiwemo uwezekano wa kuchukua hatua kali katika wiki zijazo, Johnson ameiambia BBC. Waziri Mkuu wa Japani Yoshihide Suga amesema serikali inafikiria kutangaza hali ya dharura kwa ajili ya mji wa Tokyo na maeneo matatu kuzunguka mji huo baada ya kuongezeka kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Wizara ya Afya jana imeripoti kesi mpya za COVID-19 3,150 ikiwemo vifo 51 na hivyo kufanya idadi ya jumla ya maambukizi kuvuka 224,000 navyo vifo vikizidi 3,600. Taarifa ya hali ya dharura itaihusu Tokyo na wilaya tatu jirani ambazo ni Saitama, Chiba na Kanagawa. Watu 100 waliuawa Jumamosi katika mashambulizi kwenye vijiji viwili magharibi mwa Niger, Waziri Mkuu Brigi Rafini amesema. Rafini alitangaza idadi ya vifo jana katika taarifa kwenye televisheni ya taifa baada ya kufanya ziara kwenye eneo kulikofanyika mauaji hayo karibu na mpaka wa Mali, lakini hakusema waliohusika. Vyanzo vya usalama vilisema Jumamosi kwamba watu wasiopungua 70 waliuawa katika uvamizi kwa wakati mmoja uliofanywa na wanamgambo wanaodhaniwa kuwa wanajihadi katika vijiji vya Chombangu na Zaramdareye.
Let it shine, this little light of mine,
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu inaangazia nini kilichokukera kwa mwaka uliopita wa 2020. Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee maoni kwa wale waliozungumza kwa njia ya simu.
Kwa hina laita kita mabogongo, kirigwe tanela, napatikana Geita, Maturole. Sasa kilicho nikasirisha na sikiri mwaka huu mimi ni janga la corona, limetuumiza sana kiasi cha kujengea msongo wa mawazo. Ingawaje naamini kwenye nchi yetu halipo, lakini muda mwingine nakuwa na hofu naposikia mataifa mbalimbali yakilia na corona. Kwa kweli nasikia, ingawaje hakukuwa na imani, lakini muda mwingine najisikia vibaya sana. Yaani mwaka huu bado sina matumaini, bado sina matumaini. Mara unapoona mama anakuja tena corona imeibuka tena nyingine pakiwani, mara tena aina za zinazaliana. Yaani unakuwa tu kwenye mazingira fulani hivyo ambayo yaani imani unakuwa huna. Yaani kifupi ni yaani kinachonikasirisha ni kinaendelea kunikasirisha vile, kwa sababu nakaa kwenye mazingira yale yale. Nafikiri ni hayo tu.
Asante. Kwa majina ni Grace Sekanabo, nikiwa kiwanja Rutshuru Mashariki DRC. Kwa mimi katika mwaka huu ambao umepita wa 2020, kile ambacho hakikunifurahisha ni mauaji ambayo yanaendelea hapa kwetu mashariki ma DRC, na watu wanakufa kama nyama, na watu wengi walipoteza maisha na wajambazi na makundi za silaha ambazo zilituma watu wanakimbia usiku na mchana. Ni kitu ambacho kilituma sifurahie katika mwaka huu ambao umepita. Kweli mwaka huu utakuwa mwaka wa salama, kwa sababu tunapoona rais wetu Felix Tshisekedi anafanya mbinu zote ili aweze kuleta usalama hapa kwetu mashariki mwa DRC, na amesema kwamba ataunda shule la kivita na wale ambao wanahitaji kusaidia jeshi letu la FARDC watajiunga katika hiyo shule ili waweze kupata mafunzo mazuri ambayo ataweza kupambana na makundi yote za wale ambao wanafikisha usalama hapa kwetu mashariki mwa DRC. Asante mtangazaji, na asante kwa watangazaji wote wa VOA Kiswahili.
Na kwenye Facebook wasikilizaji wengine umeandika maoni yafuatayo. Nianze na Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya. Anasema kilichomkera mwaka 2020 ni kuona vile polisi wa Uganda walivyokosa kuheshimu wanawake, huku wakiendelea kuwadhalilisha hadharani, na pia baadhi ya nchi duniani zilivyoendelea kuminya uhuru wa wanawake. Joshua Mutuku Kasaine kutoka Nairobi, Kenya, anasema kilichomkera sana ni kuona ubaguzi wa rangi nchini Marekani uliosababisha vifo vya watu weusi akiwemo George Floyd.
Haya, na mimi nisome machache niliyokuwa nayo hapa. Jean Damashen, yeye anasema kilichomkera kwa mwaka uliopita ni kuona Wamarekani weusi jinsi wanavyonyanyaswa dhidi ya rangi yao, na anatoa ushauri wazungu wawaone watu weusi ni watu wa kawaida na wana haki kama watu wengine duniani wanavyotakiwa kupatiwa haki. Kikalabu Engo Lawrence, yeye anasema anapatikana Kirumba, Lubero huko DRC. Anasema kilichomkera mwaka uliopita ni jinsi waasi wanavyoua watu huko mashariki mwa DRC bila kuwekwa gerezani, na anasema wakati viongozi wa makundi hayo wanasikika kwenye vituo vya habari huko DRC. Hicho ni kitu ambacho kinamuumiza sana moyo wake. Vile vile nina ujumbe wa Keisi Ahura. Yeye anasema anapatikana Soroti, Kenya. Anasema kilichomkera mwaka 2020 ni miaka mitatu na zaidi ambapo serikali ya nchi hiyo haijawapa nyongeza mishahara wafanyakazi wake, na kuibuka kwa wimbi la maambukizi ya corona ndivyo vitu ambavyo vimemkera zaidi kwa mwaka uliopita. Baada ya kusoma maoni haya ya barazani kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya simu, kama ulivyosikia, hali kadhalika maoni ya maandishi ambayo tumeyachukua kutoka kwenye mtandao wetu wa Facebook, sasa basi tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki Wise na wimbo wake Sikulaumu.
Riziki mafungu saba ila huenda la kwangu alijatimia. Wanasema gaba naba, nitajaza kibaba siku yangu ikiwadia. Nimesikia wesi wangu tena, na uko ulipo na kuombea salama. Pema usijapo pema, ukipema si pema tena. Siku nitapona, nitapata afadhali, na mimi atanitunuku karama, napata mtu wa maana, akunito gizani, akanipa thamani, nikapata amani, akanijaza moyoni, kunifumba tamboni, wakuni tumaini. Nachokumbuka una siri zangu, uko ulipo naomba unitunzie. Binadamu na madhaifu yangu, yale ndani naomba unifichie.
Bila shaka ngoma hiyo imewafurahisha wasikilizaji wa VOA Express. Na sasa tuangazie kipengele cha ushauri, ambapo leo tunaye Samira Kadi, anatokea Mbezi huko Dar es Salaam, Tanzania. Anawashauri vijana wenye taaluma mbalimbali wawe wabunifu wa ajira kupitia taaluma zao, na pia kina dada wanaotumia muda mwingi mitandaoni bila shughuli ya maana wafikirie njia nyingine za kukuza uchumi badala ya kile wanachokifanya. Tusikilize.
Ushauri wangu napenda kuutoa kwa vijana. Huu ni mwaka mpya wa 2021. Vijana inabidi tuamke. Vijana tufanye kazi. Vijana tuwe na akili ya kujiajiri, ya kuwaza mbali ni vitu gani tunaweza kufanya kujiendeleza katika maisha yetu. Wale ambao mmesoma, mna digri zenu, elimu zenu za kiwango chochote, tumia hiyo elimu yako kuweza kujiendeleza. Tafuta kazi, usisubiri kazi ikufuate. Inuka kijana, tumia elimu yako kujua ni kitu gani unaweza kufanya katika jamii ukajiingizia kipato. Huu mwaka lazima tuamke, tupambane. Shauri wangu mwingine nakwenda kwa wadada ambao muda wote tunashinda kwenye mitandao ya kijamii. Siku hizi kuna Insta Live. Utakuta mdada anatumia lisaa mpaka masaa matatu. Yupo tu kwenye Insta Live anachoongea hakina kichwa wala miguu. Unapiga tu story. Wakati yale masaa mawili ambao unayapoteza pale unaweza ukakaa ukabuni ni jinsi gani unaweza ukajiendeleza kimaisha. Ni jinsi gani unaweza ukafikiria kazi gani unaweza kufanya ukaendelea zaidi. Kwa hiyo hiyo tabia ya kukaa kwenye mitandao ya kijamii tunaongea tu Insta Live vitu havina maana, inabidi tubadilike, hasa watoto sisi wa kike. Wasichana ndio tabia ambayo imezidi, yani imekomaa siku hizi. Huu ni mwaka 2021, inahitaji tuwe na mabadiliko. Ukijikubali we mwenyewe na ukabadilika ndani na matendo yako, lazima utakuwa na maendeleo, utakuwa na focus ya maisha.
Ninakukumbusha msikilizaji wa VOA Express kwamba matangazo haya pia yanapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Sasa basi, Patrick Ndiyumana yupo tayari kukupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, akipekua mitandao ya Facebook, Twitter na kadhalika. Kwako Patrick.
Katika habari zilizogonga vichwa vya habari kwa siku ya leo, nianze na habari hii kutoka huko DRC. Wanaume wawili waliopatikana na hatia ya mauaji rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Laurent Kabila miaka 20 iliyopita wamepewa msamaha. Japo Kabila alipigwa risasi na mlinzi wake, maafisa wake wawili wa ngazi ya juu, Kanali Eddie Capent na George Letta, walihusishwa na mauaji hayo. Rais Felix Tshisekedi alibadilisha hukumu ya kifo dhidi yao mwezi Juni mwaka uliopita. Hatua hiyo ya kuwasamehe watu hao inajiri wakati kuna mvutano mkali kati ya Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila, ambaye ni mtoto hayati Laurent Kabila. Watu wengi wameandika maoni yao kwenye Facebook kuhusu habari hiyo. Namuona huyu Serge Valentino Muteke anasema kesi hiyo ina siri kubwa. Waliowekwa gerezani walisaidia kukamilisha mauaji, ila waliofanya njama ni mabeberu ambao ni wenye mamlaka na hawawezi kufunguliwa kesi. Ni hayo tu kuhusu yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Barabara kabisa, naona muda unayoyoma kweli kweli, lakini kabla ya kukamilisha VOA Express tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasomeka: unafahamu nini kuhusu mfumo wa biashara huru barani Afrika ambao umeanza Januari mosi barani Afrika?
Kwa upande wangu ninamsoma Abubakar Ingeresi, huyu ni kutoka Sanawari, Kilimani, Arusha, Tanzania. Anasema ni uhuru wa nchi zote za Afrika kujumuika kibiashara bila kuwa na mipaka.
Nami ninasoma maoni ya Noa Msuya, anasema yeye anafahamu kwamba ni mfumo wa masoko ya pamoja pia njia nzuri ya kuendesha mfumo mzuri wa biashara ya pamoja na masoko ya pamoja, pamoja na njia za kulinda viwanda. Anasema kazi imebaki kwao wa Afrika kutekeleza kwa vitendo. Pia anasema msisahau kwamba pia kuna changamoto zake katika soko hili.
Naye NBZ JP Rekayabo kutoka Rutsuru, Bunagana, mashariki mwa DRC, anasema yeye hajui hata nusu ya biashara huru, sina idea. Anasema Chama Boy wa kitaa kutoka Top 3 Niggas Kihonda Airport, Morogoro, Tanzania, anasema mimi sifahamu kwani sijapewa elimu kuhusu soko hilo. Abdul Bajwa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema haya ni makubaliano ya soko huru la kiuchumi ya nchi za Afrika yaliyopitishwa nchini Rwanda, Kigali, Mei 2018 na mawaziri wa mambo ya nje, na yanajumuisha nchi 22 zenye idadi au soko la raia bilioni 1.3, na ni makubaliano ya kimkakati wa soko zaidi.
Chama Boy Wakita, yeye anapatikana kule airport, maeneo ya uwanja wa ndege Morogoro, katika kitengo anachokiita Top 3. Yeye anasema afahamu chochote kuhusiana na mfumo huru wa biashara Afrika kwani hajapewa elimu juu ya soko hilo. Basi naona pia wapo wengi wenye mtazamo kama wa Chama Boy wa kitaa ambao hawafahamu chochote kuhusiana na mfumo huu, lakini nina imani kwamba kupitia VOA Express, majibu ya wengine pamoja na ripoti iliyoandaliwa na Khadija Riami kuhusiana na soko huru la biashara barani Afrika, msikilizaji popote pale ulipo umefaidika na umejifunza kitu fulani ndani ya soko hili ambalo limeanzishwa rasmi Januari mosi mwaka huu.
Hakika mkamiti, naamini wasikilizaji wengi wamejifunza hapo. Basi paka hapa VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana naye Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.